Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sot në Këshillin e Sigurimit të OKB-s prezantohet raporti 3 mujor për Kosovën. 247 vdekur nga tërmeti në Itali, në mesin e tyre dhe një shqiptar. Zbulohet një planet që besohet të jetë i ngjashëm me Tokën. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot mbahet seanca radhës e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, gjatë së cilës si zakonisht sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon do e prezantoj raportin e rregull 3 mujor për zhvillimet në Kosovë. Edhe kësaj radhe, rëndësie veçan do t'i kushtohet dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit që lehtësohet nga Bashkimi Evropian në Bruxelles. Raporti i sekretarit Ban do të përqendrohet mbi mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Aty përmenden edhe tensionet politike që ekzistojnë momentalisht në Kosovë. Kosova, sipas të gjitha gjasave, në këtë debat do të përfaqësohet nga ambasadorja e Kosovës në Washington, Vlora Qitaku, ndërsa Serbia nga shefi diplomacisë Ivica Dačić. Forcat e sigurisë afgane thonë se nga sulmi në Universitetin Amerikan në Kabul janë vrarë të paktën 12 persona dhe 2 sulmues. Sulmi i cili filloi më 24 gusht me një shpërthim të fuqishëm, i cili sipas zyrtarëve u shkaktua nga një makinë bomb e që u pasua nga të shtëna armësh, ka përfunduar pas 10 orësh. Në mesin e të vrarëve janë 7 studentë, 3 policë dhe 2 roje të sigurisë, ka njoftuar policia, ndërkaq 10 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Asnjë grup deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Koalicioni i sulmeve ajrore udhëhequr nga SBA-t kundër grupit militant Shteti Islamik ka thënë se ka mundësi që gjatë një sulmi ndaj një fabrike të armëve në afërsi të qytetit Raqqa mund të ketë vrarë edhe civil. Raportet tregojnë se një makinë jo luftarake i është afruar zonës ku është bombarduar, vetëm pasi raketat ishin lëshuar nga avionet luftarak, thuhet në deklaratën e komandës qendrore amerikane. Personat që ishin atë makinë mund të jenë vrarë si pasojë sulmeve ajrore, thuhet tutje në këtë deklaratë. Pentagoni nuk ka dhënë detajet të tjera për këtë rast, por ka thënë se janë duke kryer hetime lidhur me sulmin që ka ndodhur më 23 gusht. Katër anije të gardës revolucionare islamike të Iranit kanë provokuar një luftanie të SBA-ve në afërsi të ngushticës së Hormuzit, njoftojnë zyrtarët e mbrojtjes në SBA. Admirali Johnson Richardson ka thënë se në këtë incident nuk janë përdorur raketa, por sipas tij, kjo dëshmon tensionet e vazhdueshme ushtarake me Teheranin. Dhjetorin e kaluar, anijet irakiane kishin gjuajtur raketa në afërsi të luftanieve amerikane në ngushticën e Hormuzit. Shkencëtarët kanë zbuluar një planet të ngjashëm me Tokën i cili sillet afër diellit. Planeti Proxima B gjendet 4 vjet dritë larg Tokës dhe rrotullohet rreth diellit Proxima Centauri, i cili është ylli më i afërt me diellin, kanë thënë shkencëtarët e një ekipe të udhëhequr nga britanikët. Proxima B ka një masë më të madhe 1.3 herë se ajo e Tokës. Ky planet mund të jetë zonë ashtu quajtur e banueshme, pasi nuk është as shumë nxehtë e as shumë ftohtë që të mbështesë jetën dhe temperaturat mund të lejojnë praninë e ujit të lëngët, thanë studiuesit, por akoma nuk dihet nëse ky planet ka atmosferë apo përmban ujë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit nga Prishtina, për të cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zanel Buzuku. Përshëndetje Zanel.
Mirëmëngjesim Mimoza.
Demarkacioni me Malin e Zi vazhdon të dominoj skenën politike kosovare. Çfarë ke përzgjedhur nga gazetat Zanel?
E përditshmja koeditore e Mimoza konsideron se Kosova me rinegocim të suksesshëm që do të çonte në marrëveshje me Malin e Zi mund të tregohet si aktor më serioz në marrëdhëniet ndërkombëtare, ndërsa një pjekuri e tillë nuk do menë se do të gjente përkrahje të mëtejme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Gazeta sekson se ndjerja e demarkacionit në votim si pas versionit Murat Mehes e lë kuvendin e Kosovës vetëm para një zgjidhje logike. të votoj kundër ndërgjegjes së vet, apo të mirë ato i një vendim me shpresë se do të përmirësoj këtë disi në gjykatën e arbitrazhit. Zgjidhje kjo që si shënonizon gazeta është një refuzim i plot i idesë së demarkacionit, i cili, si që vëmë pa koha ditore, duhet jetë një akt i fqinjësisë mirë e jo akt imponimi i perceptuar drejt ose jo. Një votim i tillë sipas gazetës shkon ndesh me interesin shtetëror të Kosovës. Kësaj koaditore konsideron se interesi i Kosovës është që marrveshja për demarkacionin të rinegocohet në mënyrë që të krijohet një konsensus i brendshëm, ndërkohë që interesi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është që demarkacioni të bëhet me pëlqim të të dy palëve, por pëlqimi i të dy palëve është i pamundshëm nëse brenda njërës palë nuk ekziston një zëshmëria. Një rinegocim sipas kohës ditore ka gjasa të prodhoi konsensus në Kosovë, pra dhe shëndrimin e demarkacionit në një hap të mëtejmë thellimit marrëdhënieve të mira me Malin e Zi. Mimoza?
Ndërkohë po afrohet data e votimit në kuvende kësaj marrëveshje. Zenel, çfarë thon gazetat për këtë çështje?
E përdisme e zëri, Mimoza, ka vënë pa se shumica e deputetëve të rajonit të Dukagjinit kanë dalë kundër demarkacionit, ndërkohë që edhe ata cilët nuk shprehin qëndrim japin sinjale që do t'jenë kundër ti. Analistët besojnë se këta deputet e kanë frikën e humbjes së votave në atë rajon nëse votojnë pro demarkacionit. Pos deputetëve të opozitës, gazeta thekson se janë edhe ata të koalicionit PDK, LDK, cilët vijnë nga ky rajon dhe cilët po kundërshtojnë kalimin e demarkacionit. Sipas analistëve politik në vend, deputetët nga rajoni PS janë në presion për këtë çështje, si për shkak të elektoratit që kanë në atë zonë, ashtu edhe për shkak të lidhjeve emocionale që mund të kenë në atë territor. Ata thonë se aktualisht duket se koalicioni nuk i ka të sigurt 80 votet e nevojshme për ratifikimin e demarkacionit, me gjitha të si pas tyre nuk do t'ishte befasin nëse më një shtator do të arrin t'i sigurojnë ato vota. Pasi, si pas tyre, PDK-ja dhe LDK-ja do të shtojnë presionin tek deputetet shkruan postjera se përdiqmja zëri.
Zënel, faleminderit për këto informacione. Situata politike po dekurajon ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë, thonë zyrtar të qeverisë dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, zhvillimet që kanë ndodhur vitin e kaluar në kuvendin e Kosovës kanë ndikuar që investitorët ndërkombëtar kapitalin e tyre të mos e shtrinë në Kosovë. Megjithatë, sipas zyrtarëve, interesimi i tyre për të investuar në Kosovë nuk mungon. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Jo stabiliteti politikë në Kosovë po ndikon edhe tek investitorët e huaj dhe nga kjo gjendje pasoja duti bartë ekonomia përgjithshme e Kosovës, thonë ekspert për çështje ekonomike, por edhe zyrtar të qeverisë. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për Investime dhe për krahin e ndërmarrjeve në Kosovë, Besian Mustafa, për Radio Evropa e Lirë tregon se gjatë takimeve me investitorët e interesuar, gjatë këtij viti nuk është përmendur situata politike si problem. Por vitin e kaluar, thot ai, ka pasur raste që zhvillimet apo gazi lociellës në kuvendin e Kosovës ka penguar ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë.
Ne kemi fjallën për gjitha gazin lëtësjet që kishim në parlament dhe vitit kaluar, pa mundësim për të mbajtur mbledhjet e regullat të parlamentit për të aprovuar dhe shqyrtuar ligjit e ndryshme, veçanërisht si ishte ligji për investime strategjike.
Gazi lëtësjeles në kuvendin e Kosovës nga opozita është përdorur për 7 muaj me radhe duke pa mundësuar në këtë mënyrë mbajtjen e seancave të paralajmëruara. Edhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se situata politike vazhdimisht ka penguar ardhjen e investitorëve të huaj. Naim Gashi, profesor në një kolegj privat për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se faktori kryesor që ka ndikuar në dekurajimin e investitorëve të jashtëm në 17 vitet e fundit ka qenë jo stabiliteti politik dhe ambienti jo i përshtatshëm ekonomik në vend.
Sidomos ato në veriun e Kosovës, të cilat i kanë dekurajuar dhe i kanë friksuar investitorët e jashtëm që të vinë Kosovë, për arsye se synimi kryesor i tyre është që të shkojnë dhe të investojnë në vende të cilat kanë stabilitet afatgjatë politik, institucional, juridik, financiar.
Të hyrat vjetore mesatare të investimeve të huaja deri në muajin maj të këtij viti janë mbi 70 milion euro. Kurse sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës gjatë periudhës së 2009-2013 kanë qenë 400 milion euro, por që shënuan rënien në vitin 2014 dhe atë në vetëm 151 milion euro, ndërsa në vitin 2015 investimet e huaja kanë qenë rreth 320 milion euro. Sidoqoftë, Besian Mustafa nga Agjencia për Investime që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë ka thënë se interesimi investitorëve të huaj nuk mungon. Ai tregon se investitorët potencial presin miratimin e ligjit për investimet strategjike.
Kemi një interesim të shtuar, sidomos nga Gjermania në sektorin e përpunimit të ushqimit, pra në sektorin agrar, si dhe nga Amerika dhe Anglia në sektorin e shërbimeve, veçanërisht tek teknologjia informative dhe komunikuese.
Ndryshe, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, numri bizneseve me pronar të huaj në Kosovë 7212, kurse shtetet që kanë investuar vlerat më të mëdha të investimeve gjatë vitit kaluar në Kosovë paraqitet Zvicra dhe Turqia. Patundshmëria dhe shërbimet financiare mbesin aktivitetet më të preferuara për investitorët të huaj në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Numri i viktimave si pasojë tërmetit në Itali ka arritur në 247 të vdekur, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit kanë vazhduar tërë natën. Ndërkohë ambasada e Shqipërisë në Rome ka konfirmuar se një shqiptar është në mesin e viktimave, ndërsa 7 të tjerë janë të lënduar. Një përmbledhje të ditës së dytë të kërkimeve për të mbijetuarit e tërmetit në Itali e sjell kolegu ynë Artan Harraqia.
Mijëra persona janë angazhuar gjatë tërë natës që të gjejnë të mbijetuar që kanë mbetur nën rrenoja pas tërmetit të smërkurës në pjesën qendrore të Italisë. Mbi 240 persona kanë humbur jetën dhe së paku 368 të tjerë janë lënduar, thonë zyrtarët italianë. Në mesin e viktimave është edhe një shqiptar 32 vjeçar nga Roskoveci i Shqipërisë, një lajm ky konfirmuar nga ambasadorja e Shqipërisë në Rom Anila Bitri. Kemi një komunitet prej 50 vetësh këtu, kemi një jetë të humbur dhe 7 të lënduar, të cilët janë shtruar në Rom dhe qytetet të tjera, citote këtë thënë zonja Bitri për mediat shqiptare transmeton zëri Amerikës. Shumë njerëz ende besohet se kanë mbetur të ngujuar në rrënoja derisa 4300 shpëtimtar janë duke përdorur makineri të rënd, por jo rallëherë dhe me duar po mundohen t'i gjejnë ata. Ndërkaq mediumi publik i Britanisë së Madhe BBC e ka cituar ministrin e shëndetësisë së Italisë, i cili ka thënë se shumë nga viktimat kanë qenë fëmijë. Shpëtimtarët thonë se kanë nxjerr 5 trupa të pajet nga rrënojat e hotelit Roma në qytetin historik Amatrice. Zyrtarët thonë se rreth 35 njerëz kanë qenë në hotel, shumica prej të cilëve kanë arritur të dalin jashtë. 10 prej tyre ende mbesin të zhdukur, thot një zjarfikës që është i përfshirë në operacionet e kërkim shpëtimit. Mbrëmjen e mërkurës, shpëtimtarët kanë shpërthyer në duar trokitje në fshatin Pescara del Tronto, ku një vajzë re është arritur të nxirret e gjallë prej rrënojave pasi kishte mbetur e ngujuar për 17 orë, njofton kryetari i qytetit. Tërmeti me magnitud 6.2 e ka goditur zonën malore në Italinë qendrore pas orës 3:30 të mëngjesit të mërkurën. Zonat më të goditura janë qytetet e vogla dhe fshatrat në zonën malore ku takohen Umbria, Lazio dhe Le Marche. Të mbijetuarit e kanë kaluar natën në tenda, jashtë objekteve të mbyllura. Në mesin e viktimave, siç raporton BBC, është edhe një vajzë 18 muajshe, Marisol Piermarini, nëna të cilës Martina Turco e ka mbijetuar tërmetin e tmerrshëm të vitit 2009 në L'Aquila. Ajo është larguar nga atje pas përvojës së keqe me dridhje të tokës. Zonja Turco po trajtohet në spital pasi është nxjerrë gjallë nga rrënojat e një prej objekteve në Arquata del Tronto, raporton agjencia italiane e lajmeve ANSA.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Sot në Këshillin e Sigurimit të OKB-s prezantohet raporti 3 mujor për Kosovën. 247 të vdekur nga tërmeti në Itali, në mesin e tyre edhe një shqiptar. Zbulohet një planet që besohet të jetë i ngjashëm me Tokën. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin ton të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në evropaelir.org. Unë ju falemderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se emisioni jonë i radhës është në orën 12. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.